Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Το σημερινό μας θέμα είναι ο προφητικός λόγος, πιθανότητες και βεβαιότητες, και θέλουμε να μιλήσουμε και να δούμε πραγματικά πώς ο λόγος του Θεού και συγκεκριμένα το κομμάτι αυτό που αφορά τον προφητικό λόγο του Θεού, το τμήμα αυτό της Αγίας Γραφής που αναφέρεται σε προρήσεις των μελώντων, οι οποίες βέβαια είναι διάσπαρτες σε όλη την έκταση της Αγίας Γραφής, είναι και αξιόπιστες και ακριβείς, διότι τις έχουμε δει και είναι και ιστορικά βεβαιωμένο να εκπληρώνονται. Έχουμε πει ότι θα αναφέρουμε παραδείγματα, αλλά θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με μερικούς αριθμούς, έτσι για να πάρουμε μία γεύση του πόσο δύσκολο είναι πραγματικά κάποιος ο οποίος θα πει μία προφητεία, είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών, αυτή να πέσει μέσα και να εκπληρωθεί. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι όπως ακούσαμε πριν από τον Δημήτρη, ένας αστρολόγος ο οποίος λέει κάποια πράγματα για τα ζώδια και ναι, ίσως έπεσε μέσα σε κάτι ή κάτι περιέγραφε γενικά. Μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα και μιλάμε για λόγο Θεού ο οποίος προγνωρίζει και πέρα πάσης πρόβλεψης και υπερβαίνοντας κάθε νόμο πιθανότητων και μαθηματικών, αυτό το οποίο προλέγει, αυτό και γίνεται. Και θα πάρουμε ένα παράδειγμα, ξεκινώντας πρώτα απ' όλα από προφητείες που αφορούν τη ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να πούμε πρώτα, για να προλάβουμε κάθε ένσταση, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι διαπιστωμένα ένα ιστορικό πρόσωπο. Έχουμε αναφερθεί αναλυτικά σε προηγούμενες εκπομπές μας. Τα Ευαγγέλια είναι ιστορικά κείμενα, μιλάνε για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έζησε και έδρασε την εποχή εκείνη, γύρω στο 30 περίπου χοντρικά μετά Χριστόν. Μιλούν για την γέννησή του, για την ζωή του, για τη δράση του και στο τέλος της ζωής του για την σταύρωσή του και την ανάστασή του. Πράγματα τα οποία ήδη γράφονταν ότι θα εκπληρωθούν σε ένα πρόσωπο από την Παλαιά Διαθήκη. Από προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης γραπτά, τα οποία επιβεβαιωμένα είναι γεγραμμένα προ Χριστού. Και όχι όπως κάποιοι θέλησαν να πούν ότι οι προφητείες, ας πούμε, του Ισαΐα περί του Χριστού γράφτηκαν μετά Χριστόν. Παρ' όλα αυτά, οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις τους διέψευσαν και τα κείμενα αυτά τα οποία αναφέρονταν σε προφητείες για τη ζωή του Χριστού βρέθηκαν και επαληθεύτηκαν ότι ήταν γραμμένα προ Χριστού. Και πάλι βέβαια θα σας παραπέμψουμε στις σχετικές εκπομπές. Ερχόμενοι λοιπόν τώρα πιο συγκεκριμένα και μιλώντας για τη ζωή αυτού του προσώπου, του Ιησού Χριστού, ήταν διατυπωμένες πολλές και διάφορες προφητείες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 300 προφητείες είναι αυτές οι οποίες αφορούν το πρόσωπο αυτό του Ιησού Χριστού. Και για να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα, η υπόσχεση στους Ισραηλίτες ήταν ότι ο Μεσσίας, ο Χριστός, θα έρθει μέσα από τη φυλή του Ιούδα. Μάλιστα υπάρχει το σχετικό εδάφιο στη Γένεση, στο 41ο κεφάλαιο, το οποίο λέει «Δεν θέλει εκλείψει το σκήπτρο εκ του Ιούδα, ουδέν ομοθέτης εκ μέσω των ποδών αυτού, έως σου έλθει ο Σιλό». Ο Σιλό είναι ο Μεσσίας. Όπως γνωρίζουμε, ο λαός Ισραήλ είχε 12 φυλές. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι κάποιος θα ήθελε να μαντέψει, να προφητέψει ότι από ποια φυλή από τις 12 θα ερχόταν ο Χριστός, και ανέφερε μια φυλή, ας πούμε στην τύχη, τη φυλή του Ιούδα, επί παραδείγματι, η πιθανότητα να είναι σωστός ποια θα ήταν? Ένα στα 12. Με την απλή λογική ότι αφού είναι 12 οι φυλές και λέει μία, έχει πιθανότητα ένα στα 12 να πέσει μέσα. Τώρα, όταν λέμε ένα στα 12, από άποψη μαθηματική, με τα απλά μαθηματικά, έστω του γυμνασίου, αυτό μπορούμε να το σκεφτούμε στο μυαλό μας σαν ένα κλάσμα με αριθμητή το 1 και παρονομαστή το 12. Το 1 δωδέκατο, όπως λέμε. Αυτή είναι η πιθανότητα να πέσει μέσα η προφητεία ότι όντως ο Χριστός θα προέλθει από την φυλή του Ιούδα. Τώρα, μια άλλη προφητεία δίνει μια άλλη πληροφορία για τον τόπο γέννησης του Χριστού. Είναι η προφητεία στο 5ο κεφάλαιο του προφήτη Μιχαία, ο οποίος λέει ότι ο Χριστός θα γεννηθεί στη Βηθλέμ. Η γνωστή προφητεία που λέει «Συ Βηθλέμ Εφραθά η μικρά μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει σε μέα νύρδια να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ» και λοιπά, που μπορείτε να διαβάσετε στο 5ο κεφάλαιο του Μιχαία. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε την περιοχή αυτή του Ιούδα, εκεί που ζει η φυλή αυτή, και θέλουμε να δούμε, να μαντέψουμε, να προφητέψουμε από ποια από αυτές τις πόλεις θα προέλθει ο Χριστός, ποια θα είναι η γενέτειρά του. Χοντρικά θα μπορούσαμε να πούμε, σαν μια τάξη μεγέθους, ότι την εποχή εκείνη υπήρχαν περίπου 100 χωριά και κομοπόλεις στην ευρύτερη περιοχή της Ιουδαίας. Λέγοντας λοιπόν εμείς μία πόλη από αυτές ή ένα χωριό, ας πούμε εδώ ο Μιχαίας λέγοντας τη Βηθλέμη συγκεκριμένα, η πιθανότητα να πέσει μέσα, αν πούμε χοντρικά ότι ήταν 100 κομοπόλεις και χωριά στην περιοχή, είναι 1%. Δηλαδή μιλάμε για ένα κλάσμα το οποίο έχει αριθμηθεί το 1 και παρονομαστεί το 100. Ας τα βάλουμε τώρα και τα δύο μαζί. Δηλαδή να πούμε ότι διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Χριστός θα είναι πρώτον από τη φυλή του Ιούδα, πιθανότητα 1/12, και δεύτερον θα γεννηθεί στη Βηθλέμ, πιθανότητα 1%. Σύμφωνα με τα μαθηματικά, με τον νόμο των πιθανοτήτων, η πιθανότητα η συνολική να εκπληρωθούν και τα δύο είναι ο πολλαπλασιασμός των δύο κλασμάτων. Δηλαδή αν σκεφτείτε ότι πολλαπλασιάζουμε το 1/12 επί το 1/100. Αν έχετε έτσι τη γνώση αυτή να το κάνετε με τα μαθηματικά του δημοτικού του γυμνασίου, θα δείτε ότι βγαίνει το αποτέλεσμα 1/1200. Δηλαδή η πιθανότητα να γεννηθεί ο Χριστός από τη φυλή του Ιούδα και συγκεκριμένα στη Βηθλέμ είναι 1/1200. Εμένα προσωπικά μου φαίνεται πολύ δύσκολο να πετύχει κάποιος αυτή την πιθανότητα 1/1200. Είναι σαν να σου λένε, πες, έχω στο νούμερο έναν αριθμό από το 1/1200. Πες μου ποιος αριθμός είναι και εσύ να το πεις και να πέσεις μέσα. Άλλο από το 1/10 και να πεις εντάξει το πέτυχα, και άλλο από το 1/100 και άλλο από το 1/1000 ή το 1200. Εκεί τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πιο σοβαρά και είναι πιο δύσκολο να το πετύχεις. Λοιπόν, δύο μόνο προφητείες, οι οποίες εκπληρώθηκαν ακριβώς έτσι όπως ήταν προφητευμένο, ήταν η πιθανότητα 1/1200 και εκπληρώθηκαν. Για να πάμε τώρα στις περισσότερες προφητείες και να δούμε ποια θα ήταν η πιθανότητα όλες αυτές μαζί να εκπληρωθούν. Αυτό κάποτε είχε γίνει από τον Χένρι Μόρις, ο οποίος δίδασκε σε ένα χριστιανικό κολέγιο. Ναι.
Πριν πας στη συνδυασμένη έτσι, πιθανότητα όλων, ας δείξουμε επιγραμματικά, χωρίς να προκύψει αντίστοιχη πιθανότητα, και άλλα σημεία χαρακτηριστικά τα οποία εκπληρώθηκαν στο Μεσσία. Γιατί κάποιος λέει, μα εγώ δεν θυμάμαι κάτι άλλο, ναι, ο Ιούδα, Βηθλέμ, ωραία, υπάρχουν και άλλα. Ας πούμε λίγο, δεν ξέρω και εσύ έτσι, Δημήτρη, αν έχεις πρόχειρη, Ανέστη. Εγώ ας πούμε να πω ένα παράδειγμα από τον ΚΒ Ψαλμό, ο οποίος έχει πάρα πολλές αναφορές, κυρίως στην θυσία του Κυρίου. Να ανατρέξουμε έτσι επιγραμματικά, χωρίς να εξάγουμε τα αντίστοιχα πιθανοσύνολα και τις τιμές, αλλά για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε, γιατί μιλάμε για συγκεκριμένα, δεν μιλάμε ο Μεσσίας θα είναι δυνατός και ρωμαλαίος και θα μπει, δεν μιλάμε για τέτοια, μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Λέει για παράδειγμα στον ΚΒ Ψαλμό, και όταν λέμε ΚΒ Ψαλμός είναι ψαλμός του Δαβίδ, επομένως 1000 π.Χ. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Λέει λοιπόν για παράδειγμα στο εδάφιο 15-16, ωραία, λέει στο 16 εδάφιο, διότι κίνες με περιεκύκλωσαν και περιγράφει την σταύρος του Κυρίου μας, σύναξης πονηροβωμένων με περιεκύκλωσαν, με περιέκλεισε, ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου, δύναμε να αριθμίσω πάντα τα οστά μου, διεμερίστησαν τα ημάτια μου εις αυτούς και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρο. Αναφέρομαι σε προρήσεις τις οποίες δεν εκπλήρωσε ο Κύριος, γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει ότι στο πρώτο εδάφιο λέει Θεέ μου γιατί με εγκατέλειπες, αλλά αυτό είναι μια φράση που αναπαράγει ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, και επειδή την αναπαράγει ο Μεσσίας θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο ίδιος το αναπαράγει για να συνταυτιστεί με αυτό πρόσωπο. Εδώ όμως το να σε τρυπήσουν στα χέρια και τα πόδια και δι' αυτού του τρόπου να πεθάνεις, δια της θέσεως πριν πεθάνεις να δίνασαι να ρυθμίσεις πάντα τα οστά σου και στα ημάτια σου την ώρα που πεθαίνεις να βάλουν κλήρο, είναι κάτι που δεν εξαρτάται από εσένα για να το υλοποιήσεις. Επίσης να πούμε ότι την εποχή που ο Δαβίδ το γράφει, ο θάνατος μέσω τρυπήματος χεριών και ποδιών δεν υπήρχε, και αν κάποιος περίμενε ένας Ιουδαίος να πεθάνει, αυτό θα ήταν ο λιθοβολισμός. Η σταυρική θυσία είναι κυρίως εφεύρεση των Ρωμαίων, οι οποίοι στο προσκήνιο ανέβηκαν περίπου 800 χρόνια μετά από τα γραφόμενα του Δαβίδ. Άρα, Πρώτον, θα πρέπει να γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Δεύτερον, να είναι από τη φυλή του Ιούδα. Τρίτον, να πεθάνει τρυπώντας του τα χείρα και τα πόδια. Τέταρτον, την ώρα που πεθαίνει, να βάλουν το ημάτιό του σε κλήρο. Και αρχίζει τώρα. Πέμπτον, έκτον. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια άλλα έτσι να μας πεις.
Ναι, ας πούμε στο Ζαχαρία, στο θήτα κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο. Λέει χαίρε σφόδρα θύγατερ Σιών, αλλά άλλαζε θύγατερ Ιερουσαλήμ. Δω ο βασιλεύ σου έρχεται προσέ, αυτό είναι δίκαιο και σώζον. Πραεί και καθήμενο επί όλου και επί αιώνου και επί πόλου, ιού υποζυγίου. Είναι η θριαμβευτική είσοδο του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα, ο οποίο έρχεται πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Και αυτό εκπληρώνεται την ημέρα εκείνη την οποία μπαίνει. Και βέβαια αυτό είναι από μόνο του αντιφατικό κατά την ανθρώπινη σκέψη, γιατί πώς είναι δυνατόν ένας βασιλιάς και μάλιστα ο Μεσσίας να μην είναι πάνω σε μία ας πούμε ένδοξη άμαξα, σε ένα άλογο, αλλά να είναι πάνω σε ένα ταπεινό γαϊδουράκι.
Αμήν. Και έχουμε ανέστη, θα μου επιτρέψεις, και μία σελίδα δίπλα, το άλλο το οποίο είναι πολύ σπάνιο κάποιος να το βρει, που λέει εάν σας φαίνεται καλό δότε μη το μισθόν, οι δε μη αρνήθητε αυτόν και έστησαν το μισθό μου 300 αργύρια. Εδώ πέρα έχουμε τη χαρακτηριστική περιγραφή για το ποσό με το οποίο ο Ιούδας θα πρόδιδε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Το ένα πράγμα, το οποίο είναι, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το προβλέψει, και το δεύτερο που λέει και είπε Κύριος προς εμέ ρίψον αυτά εις τον κεραμαίο την έντιμο τιμή με την οποία τιμήθη υπ' αυτόν. Έχουμε δηλαδή και την αναφορά στον οίκο του κεραμαίος, το εκεί πέρα στο οποίο κατευθύνθηκε έτσι, τα 300 αργύρια για την αγορά του, το οποίο πάλι είναι ένα γεγονός το οποίο εκπληρώθηκε μετά.
Και βέβαια η φοβερή προφητεία του Δανιήλ στο θήτα κεφάλαιο, η οποία λέει, ενώ ακόμα δεν έχει ιδέα ο Δανιήλ για το τι πρόκειται να επακολουθήσει, του μιλάει ο Άγγελος Γαβριήλ και του λέει στο θήτα κεφάλαιο του Δανιήλ και στο 25 εδάφιο: «Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θέλουν συνείστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62». Και αναφέρει βέβαια και άλλα πράγματα τα οποία τα έχουμε πει σε εκπομπές. Υπάρχει και στο site μας το άρθρο το αναλυτικότερο για την προφητεία αυτή. Μιλάμε για 69 επτάδες ετών, δηλαδή για 483 χρόνια. Και ξεκινώντας από περίπου το 444-445 π.Χ. που είναι το διάταγμα για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ, του Αρταξέρξη αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 32 μετά Χριστόν, όπου μπαίνει, όπως αναφέραμε και πιο πριν, θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα και τον υποδέχονται ο Ιησούς Χριστός, με τις αντίστοιχες αναγωγές στα έτη όπως τα μετράμε σήμερα, γιατί υπήρχε μια διαφορά με το ημερολόγιο, και αφαιρώντας βέβαια και το έτος 0, υπάρχει αναλυτική μελέτη στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να τη δείτε, είναι ακριβώς αυτά τα 483 προφητικά χρόνια τα οποία αναφέρονται εδώ πέρα. Μια θαυμαστή προφητεία. Γι' αυτό άλλωστε και την εποχή που πρόκειται ο Κύριος να ξεκινήσει τη διακονία του, ο κόσμος ήταν προετοιμασμένος, ήταν υποψιασμένος, ξέροντας ότι πλησιάζει η εποχή να εμφανιστεί ο Μεσσίας. Ή ακόμα και ο ίδιος ο Σιμεών στο ναό, ο οποίος ήταν ηλικιωμένος και ήταν η αγωνία του αυτή, θα προλάβω να δω το Μεσσία. Καταλάβαινε, και βέβαια τον είχε πληροφορήσει και το Πνεύμα το Άγιο, ότι πλησίαζε ο καιρός να εκπληρωθεί αυτή η προφητεία του Δανιήλ. Και είναι θαυμαστό το πώς αυτό έρχεται να επιβεβαιωθεί, όχι μόνο μέσα από τη γραφή, δηλαδή από λεγόμενες εσωτερικές μαρτυρίες, αλλά και μελετώντας κάποιος την ιστορία εντελώς έξω βιβλικά, βλέπει ότι πράγματα τα οποία προείπε ο Λόγος του Θεού εκπληρώθηκαν έτσι και είναι ιστορικά καταγεγραμμένο.
Στο σημείο αυτό, δεν ξέρω, θα συνεχίσουμε τις πιθανότητες.
Δεν έχουμε ολοκληρώσει βέβαια. Διακόψουμε τον Ανέστη να πάμε στο ολικό ποσό, κάνοντας λοιπόν μια σούμα. Πιθανότητα να γεννηθεί η Βηθλεέμ, πιθανότητα από τη φυλή του Ιούδα, πιθανότητα να πεθάνει με θάνατο που συνεπάγεται τρύπημα χεριών ποδιών, πιθανότητα να διαμεριστούν το ημάτιό του, να τον προδώσουν για 30 αργύρια, τα αργύρια αυτά να πεταχτούν στο κεραμαίος τον αγρό, πιθανότητα η ακριβής χρονική σύμπτωση μεταξύ δύο τεράστιων απομακρυσμένων γεγονότων. Το 445 που ο βασιλιάς της Περσίας δίνει διαταγή στον Εμία να επιστρέψει, με την είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα να συνδέεται με 476 αστρονομικά ή 483 βιβλικά χρόνια, Ποια είναι συνδυασμένη η πιθανότητα όλων αυτών? Συνδυασμένη σημαίνει το γινόμενο να υλοποιηθούν όλα αυτά ταυτόχρονα, και αντίστοιχη μελέτη έχει γίνει από ένα πανεπιστήμιο, Ανέστη?
Ακριβώς. Εμείς είπαμε πριν για δύο μόνο προφητείες, με ένα πολύ απλό μαθηματικό συλλογισμό, ότι είπαμε η πιθανότητα για δύο από τις προφητείες είναι 1 στα 1200. Ο Χένρι Μόρις λοιπόν ανέθεσε στους φοιτητές του, σε κάθε φοιτητή, να εξαγάγει την πιθανότητα εκπλήρωσης μίας μεσιανικής προφητείας. Στο τέλος λοιπόν, αφού ελέγχθηκε κάθε μελέτη του κάθε φοιτητή ξεχωριστά και αξιοποιήθηκε κατά πόσο είναι ορθή η εκτίμηση της πιθανότητας. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και λέει: εγώ εκτίμησα ότι η πιθανότητα να συμβεί αυτό είναι 1 στα τόσα. Το μελέτησαν, το εκτίμησαν, είπαν: ωραία, είναι εντός λογικών πλαισίων η εκτίμησή σου. Και αφού μελέτησαν όλων των φοιτητών τις μελέτες, δώσαν την προφητεία, δώσαν συγγνώμη την πιθανότητα για 20 βασικές προφητείες που να αναφέρονται από τις 300 που αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού, η πιθανότητα είναι 1 στα 10 στην 175. Αυτό είναι ένας αριθμός, ο οποίος είναι ένα κλάσμα με αριθμητή το 1 και παρονομαστεί το 1 ακολουθούμενο από 175 μηδενικά. Δηλαδή είναι 3 εκατομμύρια 3 εκατομμυρίων. Αυτό σημαίνει πιθανότητα 0,000000. Βάλτε 175 δεκαδικές θέσεις, 1.
Για να πω κάτι σε αυτό πάνω, αν σου έλεγε κάποιος ότι ξέρεις κάτι, άντε επειδή είσαι καλός, θα σου δώσω, έχω βάλει σε έναν αριθμό από το 1 στο 1000 1 εκατομμύριο ευρώ, αν το βρεις κέρδισες. Θα του λέγες οριακά με δουλεύεις, αλλά άντε ας δοκιμάσω. Αν σου λέγε ότι έχω βάλει από το 1 έως το 1 εκατομμύριο έναν αριθμό, δηλαδή έχω βάλει το 496.773, αν το πετύχεις κέρδισες. Του λέγες παρετούμε, δεν έχει νόημα, μην με απασχολείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι το 10 με 6 μηδενικά. Πού να πάμε στο 10 με 170 μηδενικά? Κάπου νομίζω ότι είναι σαν να πάμε όλα τα άτομα του σύμπαντος, νομίζω, και να πρέπει να βρεις τυχεία το σωστό από όλους τους γαλαξίες και όλα τα αστρικά σμήνη.
Ναι, πράγματι μιλάμε δηλαδή για ουσιαστικά για κάτι το οποίο πρακτικά είναι ανέφικτο. Δηλαδή, για να καταλάβουμε το μέγεθος ενός τέτοιου αριθμού, φανταστείτε να γεμίσουμε το σύμπαν, το οποίο σύμπαν έχει ακτίνα 5 εκατομμύρια δισεκατομμυρίων δισεκατομμυρίων ετών φωτός, να το γεμίσουμε ασφυκτικά με πολύ μικρά σωματίδια, τόσο μικρά που να είναι το 1/4 του εκατομμυρίου του δισεκατομμυρίου της ίντσας. Έτσι, τότε θα έχουμε το συνολικό αυτόν αριθμό, τον 10 στην 175. Και ένα από όλα αυτά, τα αναρρύθμιτα, τα σωματίδια, τα μπαλάκια, ας πούμε, είναι κόκκινο και όλα τα άλλα άσπρα. Τα ανακατεύουμε καλά και στέλνουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι ένας κανονικός άνθρωπος, ένας τυφλός, που δεν μπορεί να δει το χρώμα δηλαδή, να διαλέξει ένα στην τύχη και το πετυχαίνει.
Να, δόξα τω Θεώ. Και Δημήτρη, να πω ότι και Ανέστη, είχαμε ασχοληθεί με την προφητεία του Δανίλ, την οποία και προσεχώς ο αδερφός μας ο Αντώνης Περιστεράκης στην αντίστοιχη σαββατιάτικη εκπομπή θα θίξει. Και όποιον θέλει μπορεί να μπει στο www.christianity.gr και στον 8ο κύκλο εκπομπών στις 4 και 18 Σεπτεμβρίου του 2014, και πέρα από τον ακούσει υπάρχει και link με το αντίστοιχο άρθρο που είχαμε γράψει για την ακριβή ανάλυση των χρόνων της αρχής και τέλους αυτής της περίοδου.
Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, εγώ θα πάω σε ένα σύγχρονο του Δανίλ, θα ξεφύγω λίγο από τις μεσιανικές προφητείες για όσο διάστημα μας απομένει έτσι μέχρι το διάλειμμα το οποίο θα έχουμε. Θα πάω στον Ιεζεκίλ, ο οποίος στις υπόλοιπες, πέρα από τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία του φανερώνει ο Θεός, ένας προφήτης αιχμαλωσίας, μιλάει κάποια στιγμή για τα κράτη τα οποία βρίσκονταν γύρω από το λαό Ισραήλ. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τα υπόλοιπα κράτη, θα πω μόνο για ένα το οποίο ήταν σημαντικό και ήταν η Τύρος, και λέει στο 26ο κεφάλαιο κάποια πράγματα αναλυτικά του Ιεζεκίλ, όπως και στο 29ο όσον αφορά την πολιορκία της Τύρου. 5 πράγματα τα οποία γράφει ο Εζεκίλ και είναι σημαντικά είναι ότι ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, το λέει στο 7ο εδάφιο, θα πάρει την πόλη της Τύρου, θα συμμετέχουν και άλλα κράτη στην εκπλήρωση αυτής της προφητείας. Λέει κάτι φοβερό το ότι λέει θέλω ξύσει το χώμα αυτής από αυτής και καταστήσει αυτήν ως Λιόπετρα, το οποίο δεν το αναφέρει πουθενά για καμιά άλλη πόλη, και γενικώς αρκετά πράγματα λέει 7 βασικές υποσχέσεις, και θα περίμενε κανείς, θα έλεγε ότι επειδή ο Ναβουχοδονόσορας είχε πάρει τα ενία του γνωστού τότε κόσμου, η Βαβυλώνα ήταν η ισχύουσα δύναμη τότε, ότι είναι κάτι το οποίο ήταν πολύ πιθανό κάποιος να το προβλέψει, καθότι 4 χρόνια μετά προσπάθησε ο Ναβουχοδονόσορας να πάρει την πόλη της Τύρου. Η αλήθεια είναι ότι του πήρε περίπου 13 χρόνια χωρίς να κατορθώσει να πάρει την πόλη της Τύρου, και αυτό το οποίο λέει εδώ ο Λόγος του Θεού στο 26ο κεφάλαιο του Εζεκίηλ εκπληρώθηκε 241 χρόνια μετά με κάποιον άλλο γνωστό μας κατακτητή που ήταν ο λεγόμενος Μέγας Αλέξανδρος. Τώρα, υπολογίζοντας κάποιος τις πιθανότητες ώστε αυτή η προφητεία να βγει αληθής, δηλαδή οι πιθανότητες ώστε κάποιος να προβλέψει ότι ο Ναβουχοδονόσορας θα είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει την εκστρατεία, ότι θα συμμετέχουν και άλλα κράτη, ότι η πόλη θα γίνει τελείως ευθεία, δηλαδή θα κονιορτεοποιηθεί, ότι θα είναι μόνο ένα μέρος στο οποίο δεν θα κατοικούν άνθρωποι, ότι πρόκειται μετά εκεί πέρα να βρίσκονται μόνο ψαράδες και ότι δεν θα ξαναχτιστεί. Αν κάποιος προσπαθούσε να τα προβλέψει όλα αυτά, μας δίνουν εδώ πέρα ο αντίστοιχος νόμος, όπως μας ανέφερε ο Ανέστης, 1 στα 75 εκατομμύρια. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς μεταφράζεται σε κλάσμα ακριβώς, δεν είμαι μαθηματικός. Αλλά σκεφτείτε ότι κάτι το οποίο εκπληρώθηκε εδώ πέρα περίπου 250 χρόνια μετά από αυτήν την προφητεία, ο Λόγος του Θεού το λέει με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Και στο κομμάτι στο οποίο θέλω να μείνω είναι ότι στο 21ο κεφάλαιο του Εζεκίηλ λέει με πολύ μεγάλη ακρίβεια για το πόσο Ναβουχοδονόσορ, που ήταν ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ουσιαστικά έφαγε 13 χρόνια και λέει πάσα κεφαλή εφαλακρώθη και πας όμως εξεδάρθη. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλος ο κόπος που κατέβαλε το στράτευμα αυτού του βασιλιά, που ουσιαστικά επειδή φοράγαν συνεχώς τις περικεφαλές, χάσανε πολύ από το τριχωτό της κεφαλής τους, και λέει μισθόν όμως δια την Τύρων δεν έλαβε ούτε αυτός ούτε το στράτευμα αυτού δια τη δουλεία την οποία δούλευσε κατά αυτής. Και βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού εκπληρώνεται με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια, δηλαδή με ακρίβεια τέτοια η οποία δεν μπορεί να αναχθεί στο ποσοστό της τύχης. Και να θυμίσω στους ακροατές ότι αυτές οι πιθανότητες τις οποίες λέμε είναι ουσιαστικά με πολύ, πώς να το πω έτσι, όχι με large υπολογισμούς, δηλαδή με πολύ σφιχτούς υπολογισμούς. Πιθανότητα δηλαδή, οι πιθανότητες αυτές να είναι και πολύ, πολύ μικρότερες.
Εδώ θα μπορούσα να καθίσω πάρα πολύ ώρα, Δημήτρη. Μάλιστα στο ΚΘ11 λέει «Πους ανθρώπου δεν θέλει διέλθει δι' αυτής, ουδέ πους κτίνους θέλει διέλθει δι' αυτής, ουδέ θέλει κατοικηθεί τεσσεράκοντα έτη». Και εδώ αναφέρεται για την πτώση της Αιγύπτου, μιας άλλης κοσμοκρατορίας, που περίπου τα χρόνια, αυτά τα 40 χρόνια, είναι περίπου τα χρόνια από την πτώση της Αιγύπτου τελικά, το 572 π.Χ. μέχρι την άνοδο της Περσίας. Ήδη βέβαια οι τρεις μεγάλες κοσμοκρατορίες, Αίγυπτος, Ασσυρία και Ισραήλ, πέσαν διαδοχικά το 607, 606, 605 από τον πατέρα του Ναβουχοδονόσορ και από τον ίδιο, ως στρατηγό στην αρχή και ως βασιλιά μετά. Αλλά εδώ πέρα μας αναφέρει την περίοδο που η Αίγυπτος διαλύθηκε. Δηλαδή, ασχολείται με τόση λεπτομέρεια, σαν να θέλει να σου φωνάξει. Είμαι αληθής, γνωρίζω. Αυτό το φωνάζει ο Ισαΐας συνέχεια. Γνωρίζω εξ αρχής το τέλος. Και τώρα αυτό να μας μείνει σε εμάς. Αφού γνωρίζει εξ αρχής το τέλος και όλα αυτά που ιστορικά μπορώ να τα διαπιστώσω τώρα έχουν υλοποιηθεί, θα μπορούσα να μιλάμε 13 ώρες για το ΙΑ κεφάλαιο του Δανίλ και όλους τους απογόνους από το Μέγα Αλέξανδρο και τις μάχες μεταξύ Σελευχίδων, Αντιόχων, Πτολεμαίων, και με τέτοια ακρίβεια ποιος παντρεύτηκε, ποια κόρη έδωσε να παντρευτεί για να ενωθούν και να συμφιλειωθούν. Απίστευτη ακρίβεια. Και είναι σαν, για θα πει κάποιος, γιατί τα λέει. Εγώ θα πω κάτι. Τα λέει για έναν απλούστατο λόγο, να πιστώ εγώ σήμερα και να πω ότι αφού αυτά εκπληρώθηκαν, όταν σου λέει Ετείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούεται και θα σας ανοιχτεί. Δεν θα γίνει. Όταν σου λέει ότι ουχή μετά πολλά στάφτα ημέρας θα σε βαπτίσω το Πνεύμα του Άγιο, δεν θα συμβεί. Όταν σου λέει δεν είδαν τον δίκαιο εγκατελειμμένο, ούτε τα τέκνον αυτού να ζητάει άρτον, δεν θα γίνει. Και όταν σου λέει ότι ιδού εγώ είμαι μετά σου πάσας τας ημέρας της ζωής σας έως συντελείας του αιώνος, πάλι θα συμβεί. Και γι' αυτό θα συμβεί και το μεγαλύτερο γεγονός που περιμένουμε, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό τα χέρια ψηλά, ανοιχτή η καρδιά, με χαμόγελο στα χείλη περιμένουμε και έχουμε βεβαιότερο, όπως είπε και ο Νέας στην αρχή, τον προφητικό λόγο, ο οποίος είναι η ελπίδα μας και η χαρά μας. Πάμε στο τηλεφωνικό κέντρο, πάμε στην Ευαγγελία και το Δημήτρη να μας βάλουν δύο πολύ ωραίους ύμνους και επιστρέφουμε και με άλλες σημαντικές προφητείες που άπτονται κυρίως στη δημιουργία και στην επιστήμη.